กันเลยนะHii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza, mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Machi 6 mwaka 2017. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na leo katika matangazo yetu tunakuarifu kuwa shirika la chakula duniani WFP limeanzisha programu mpya kuwapatia wakimbizi fedha badala ya chakula nchini Tanzania. Je, wakimbizi wenyewe wanasema nini?
Ukiwa na hiyo hera ukienda sokoni utafuta chakula haupati. Chakula kimepanda bei. Bakuli kadogo kaunga kanauzwa shilingi 1500. Sasa ukiwa na familia watu 12 kweli?
Na katika taarifa nyingine, mkurugenzi wa taasisi ya kupambana na madawa ya kulevya nchini Tanzania asema watu muhimu wamekamatwa katika operesheni hizo nchini humo.
Na watu muhimu sana mawatano ambao wameshakamatwa mpaka sasa. Nimesema watu muhimu sana kwa sababu hata unapochunguza ili ufikie kwamba sasa unamkamata lazima una sababu strong za kumkamata. Kwa sababu baada ukamata kinachofuata ni hatua za chini.
Hivyo ni vidokezo vya yale tulikuandalia hivi leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Maafisa wa White House wametetea madai ya Rais Donald Trump yasiyothibitishwa kwamba Rais mstaafu Barack Obama aliamrisha kusikilizwa kwa mawasiliano ya simu katika jengo la Trump Tower huko New York. Msemaji Sarah Huckabee Sanders amesema rais hakubaliani na maelezo ya James Comey, mkurugenzi wa idara ya makosa ya jinai FBI, kwamba Obama hakuamrisha kusikilizwa simu hizo. James Clapper, mkurugenzi wa usalama wa taifa wakati wa utawala wa Obama, pia amekanusha madai ya rais kuwa si ya kweli. Katika mahojiano na vyombo vya habari, Sanders na mshauri wa Trump Kellyanne Conway wote wamesema Rais Trump anaamini madai yake ya Jumamosi aliyoandika kwenye mtandao wa Twitter akisema, ni jambo baya sana, nimegundua punde tu Obama alikuwa akisikiliza simu zangu huko Trump Tower muda mfupi kabla ya ushindi wangu. Trump hajatoa ushahidi wowote kuunga mkono madai yake. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya anasema wachunga ngombe 379 wamekamatwa kwa kuvamia mashamba makubwa ya wafugaji na kupelekea kuuawa kwa mkulima wa Kiingereza mwishoni mwa juma. Waziri Nkaiseri alisema hayo leo kwamba ukame wa hali ya juu unapelekea mvutano na ukosefu wa maji na majani, na kutokana na hilo baadhi ya jamii zinahama kutafuta chakula na maji. Anasema kutokana na hali hiyo wahalifu wametumia fursa hiyo kuiba. Ukamataji huo umetokea baada ya mkulima Tristan Vruspay kuuawa kwa kupigwa risasi wakati akikagua baadhi ya hoteli zake ambazo zilichomwa na washambuliaji. Mwili wake ulipatikana kilomita 190 kaskazini mwa Nairobi. Hata hivyo, wafugaji wanasema uvamizi huo unatokana na uchochezi wa kisiasa na sehemu ya mpango wa kutaka kuchukua ardhi yao. Na wanajeshi wa mashariki ya Libya wamefanya mashambulizi mapya ya anga hii leo Jumatatu, na inasemekana walikuwa wanapanga wanajeshi wa nchi kavu wakati wakijaribu kuteka tena bandari mbili kubwa sana za mafuta nchini Libya. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa serikali wanaeleza kwamba wanajeshi wanaotii jeshi la kitaifa la LNA lenye makao yake mashariki mwa Libya lilipoteza udhibiti wa bandari ya Sider na Ras Lanufu siku ya Ijumaa kwa kundi hasimu linalojulikana kama Benghazi Defense Brigades, BDP, na hawakuweza kuwafurumusha kwa mashambulizi ya anga na operesheni za nchi kavu tangu wakati huo. Kuzoroteka kwa hali ya mambo kunahatarisha kurudisha nyuma uzalishaji ulioanza upya wa mafuta huko Libya na kuchochea ugomvi kati ya vikundi vya kijeshi vilivyopo huko mashariki na magharibi mwa nchi ambavyo vimekuwa vikipambana mara kwa mara kwa zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Uzalishaji wa mafuta huko Libya hivi karibuni umekuwa kati ya mapipa 700,000 kwa siku, lakini umeshuka kufikia 663,000 kwa siku baada ya kampuni ya mafuta ya Waha kupunguza uzalishaji kwa kiasi cha mapipa 35,000 kwa siku kutokana na ghasia, alisema Jadala Alaokali, mwanachama wa kampuni ya mafuta ya taifa NOC. Wanajeshi wa LNA kwa sasa wako Al Ugail, kiasi cha kilomita 70 kusini mashariki ya Ras Lanufu. Msemaji wa jeshi Akram Buhaliga alisema ndege za vita za LNA zilifanya mashambulizi karibu na Ras Lanufu na Esidar mapema leo Jumatatu, alisema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump muda mfupi ujao anatarajiwa kusaini amri mpya ya kiutendaji ya rais kuzuia wakimbizi kuingia Marekani, pamoja na kuzuia watu kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi kupata vibali vya kuingia Marekani. Amri hii ni mpya iliyofanywa mabadiliko kutoka na ile iliyotolewa mwishoni mwa mwezi wa Januari, ikidai hatua hiyo ni muhimu ili kuwafuatilia wanaoingia nchini na kulinda usalama wa taifa. Ilizuia watu kuingia Marekani kutoka nchi za Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia na Sudan. Maafisa wanasema amri hiyo mpya itaondoa Iraq kutoka kwenye orodha ya nchi zilizozuiliwa kuingia Marekani, lakini nchi nyingine zitabaki katika marufuku hayo ya muda. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linawataka maafisa wa Rwanda kumfungulia mashitaka au kumwachia huru mke wa kiongozi wa upinzani ambaye wanasema amekuwa akishikiliwa bila kufunguliwa mashitaka kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Shirika hilo linasema Violet Wamahoro aliyekuwa akiishi nchini Uingereza alisikika kwa mara ya mwisho Februari 14 alipofika kwenye kituo kikuu cha mabasi mjini Kigali, mji mkuu wa Rwanda, alipokwenda kwenye msiba wa baba yake. Mume wake Faustin Rukundo ni mwanachama wa Rwanda National Congress, chama cha upinzani kilichopo hamishoni. Human Rights Watch ilipata taarifa iliyomnukuu msemaji wa polisi ambayo ilidai Wahamuro alikamatwa kwa shughuli za uhalifu. Korea Kaskazini imefyatua tena makombora manne ya masafa marefu hii leo. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza wakati wa kikao cha bunge kwamba kati ya makombora hayo matatu iliangukia Japan katika eneo lilotengwa kwa shughuli za kiuchumi. Bwana Abe amesema kufuatiliwa kwa makombora hayo ni ukiukaji wa wazi wa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambao hautavumiliwa. Wanalaani vikali hatua za Korea Kaskazini. Maafisa wa kijeshi wa Korea Kusini wamesema makombora kadhaa yalifyatuliwa kutoka eneo la Tongchari karibu na mpaka wa kaskazini na China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani alilaani hatua za Korea Kaskazini katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumapili.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa wazito wa juu hivi leo ni kuhusu mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, ambayo imeanza kutekeleza jukumu hilo wiki chache zilizopita. Imesema imefikia hatua nzuri katika mapambano dhidi ya dawa haramu za kulevya nchini Tanzania. Mwandishi wetu Dina Chahale anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Katika mkutano na waandishi wa habari mara baada ya uzinduzi wa ripoti ya hali ya dawa za kulevya duniani ulioshirikisha pia shirika la afya duniani WHO, kamishna mkuu wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya Tanzania Rogers Sianga amesema hivi sasa wanafanyia kazi orodha za awali walizokabidhiwa na viongozi, huku wakiwashikilia baadhi ya watuhumiwa na wengine kuendelea na uchunguzi. Jukumu la kuzungumzia mafanikio hayo ya mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya nchini mpaka sasa lilifanywa na Frederick Kabuta, ambaye ni kamishna wa intelijensia mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya Tanzania.
Na watu muhimu sana mawatano ambao wameshakamatwa mpaka sasa. Nasema watu muhimu sana kwa sababu hata unapochunguza ili ufikie kwamba sasa unamkamata lazima una sababu strong za kumkamata, kwa sababu baada ukamata kinachofuata ni hatua za kisheria. Sio unakamata afu mtaenda mbali. Sasa ili ufike huko lazima una uchunguzi ambao kweli sasa unapata taarifa za kutosha kuweza kuendana hatua zingine zaidi. Kwa wako ambao wanakamata, tumeshawakamata. Na wengine tunaenda kuwahoji mpaka hivi sasa.
Hata hivyo, kwa upande wake, kamishna mkuu Sianga alisisitiza umuhimu wa kuwasaidia walioathirika na dawa hizo kupata tiba kuliko kuwakamata na kuwaweka ndani, huku pia kukiwa na jitihada za kujua walikozipata dawa hizo.
Wako addicts wengi mtaani. Tunamchukua kwa ajili ya kuzungumza naye ili tupate taarifa nani anapuuzia. Lakini yeye baadaye tunamwachia, tunamleta katika hospitali kwa ajili ya kupata dawa. Hiyo ndio approach ambayo tutakuwa tunaitumia katika kupambana. Maana hata ukiwakamata wale ukajaza gereza, hujatatua tatizo la dawa za kulevya.
Dr. Peter Mfisi, kamishna wa tiba, kinga na utafiti, mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya Tanzania, alizungumzia ripoti hiyo ya dawa za kulevya duniani inayoonyesha kwamba wasichana na wanawake ndio waathirika zaidi, na hivyo kukubaliana na juhudi za kuwasaidia kwanza kupata tiba.
Tunasema commissioner general kwamba hawa watu sio wakosefu. Of course by law wanaweza kuwa wanakosea, lakini tunachotakiwa kufanya sisi sasa ni kuwachukua na kuwapeleka hospitali watibiwe. Watibiwe hiyo arosto yao wanayoipata, watibiwe magonjwa haya ya kuambukiza. Kwa sababu hao wanawake walioko hapa si kwamba wanatembea na watu wanaojihusisha na dawa za kulevya peke yao. Vile vile wanatembea na general population.
Ripoti ya dawa za kulevya duniani iliyozinduliwa leo imebainisha kwamba moja ya tatu ya wanawake duniani wanatumia dawa za kulevya, huku umaskini, kukata tamaa na kurubuniwa na wapenzi wao zikitajwa kuwa ndio sababu za kujiingiza kwenye uraibu huo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na mpango wa chakula duniani WFP limeanzisha mfumo mpya unaolenga wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi walioko katika kambi ya Nyarugusu mkoani Kigoma, kwa kuwabadilishia mtindo wa upokeaji wa huduma. Mwandishi wetu George Njogopa ametembelea kambi hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Mpango mpya ulianza kwa majaribio kwa wakimbizi 100 na kutoa fursa kwa wakimbizi hao kupatiwa fedha badala ya chakula kama ilivyokuwa awali, ili waweze kununua chakula cha chaguo lao. Wakimbizi walioko katika mpango huo hupokea kiasi cha shilingi 20,000 kwa mwezi, ambacho hutolewa katika mafungu mawili, yani kila baada ya wiki mbili hupokea shilingi 10,000. Kulingana na mkuu wa WFP wilayani Kasulu Bwana Saidi Johari, mpango huo umeanza kuwalenga wakimbizi wenye mahitaji maalumu ikiwemo wazee, wagonjwa mahususi, kina mama na makundi mengine maalumu.
Kila mmoja anapokea shilingi 10,000, kwa hiyo itategemea kama kwenye kaya watu wako 10, kwa maana watapokea jumla ya shilingi 100,000 kwa siku 14.
Shirika hilo linasema kwamba linataraji kupanua mpango huo ili kuwafikia wakimbizi zaidi. Lakini wakati WFP ikiwa mbioni kupanua wigo huo, baadhi ya wakimbizi wamekuwa kilalamikia juu ya kiwango hicho cha fedha, wakisema hakitoshi kukidhi mahitaji ya kila siku katika maisha ya kambini.
Mimi niko hapa kwa kupokea hela. Sasa hela zenyewe ni ndogo, afu chakula kimepanda bei sana. Hela haitoshi. Watu wanakufa na njaa na kipindi wanapokea hiyo hela. Ukiwa na hiyo hela ukienda sokoni utafuta chakula haupati. Chakula kimepanda bei. Bakuli kadogo kaunga kanauzwa shilingi 1,500. Sasa ukiwa na familia watu 12 kweli, kale kabakuli tuwili tutatu hataenea. Kwa hiyo tunahangaika sana, kwa hiyo hela tuongezee.
Mama ana besedi lake na nini, si atatuambia umetoka kuchukua fedha? Unajisikiaje?
Nasikia vizuri, lakini hela ni ndogo. Azienei, azitoshilei.
Lakini wanasema siku zote fedha huwa ni ndogo, hazitoshi, na ndio hivyo tena mvumilia kwa sababu hali ya ukimbizi ni ngumu.
Tutavumilia, sasa watoto watakufa na njaa. Jua azienei, chakula zenyewe inapanda bei chakula.
Katika maelezo yake, ofisa wa WFP amesisitiza juu ya kile anachosema kwamba kiasi hicho cha fedha kimeakisi ukweli halisi wa soko.
Ya kwa namna tulivyopiga hesabu ya vyakula wanavyotaka kununua na kiasi wanachotakiwa kununua, hadi sasa fedha tunayo hapa inatosha. Pia WFP na mashirika mengine tunafuatilia bei kwenye masoko mbalimbali kuzunguka kambi pamoja na soko la Umoja lililopo kambini.
Idadi kubwa ya wakimbizi wameendelea kupaza sauti wakilalamikia kuhusu hali ngumu ya maisha wanayokumbana nayo katika makambi.
Angalia at least hivi hapa chakula tunakula chakula kimoja kuanza mwanzo wa mwaka hadi mwezi wa hadi mwisho wa mwaka chakula ni kimoja kibadiliki. Nyuma utakuta mara nyingi hata watu wanapata magonjwa hata ya moyo, mara ya stomach, pressure kwa sababu chakula kimoja kibadiliki ni ule unga wa mahindi meupe ni huo huo mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka.
Kambi ya Nyarugusu ni miongoni mwa kambi zinazochukua idadi kubwa ya wakimbizi wanaokimbia hali mbaya ya kisiasa katika nchi za maziwa makuu. Inaarifu kutoka katika kambi hizo za Nyarugusu zilizoko mkoa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania ni George Njogopa.
Tuendelea na habari zaidi za dunia. Wapiganaji wa Syria wanaungwa mkono na Marekani wamechukua udhibiti wa barabara kuu inayounganisha Raqqa, mji mkuu wa kundi la Islamic State, na jimbo la Deir ez-Zor ambako maeneo kadhaa yanadhibitiwa na kundi hilo. Shirika la kutetea haki za binadamu nchini lenye makao yake Uingereza la Syria, Syrian Observatory for Human Rights Watch, linasema majeshi ya Syria SDF yalikata barabara kuu hiyo hii leo Jumatatu. Majeshi ya SDF yalianzisha mashambulizi ya kuchukua Raqqa Jumapili baada ya kupumzika kwa wiki moja. Mkakati wake ni pamoja na kutenganisha mji huo kutoka Deir ez-Zor mashariki mwa Syria na kuchukua udhibiti wa maeneo zaidi kwenye eneo la mto Euphrates.
Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba upinzani bado unavutana, watu wakisubiri Rais Joseph Kabila kumteua Felix Tshisekedi kuwa waziri mkuu mpya, huku vijana wakitoa wito wa kushirikiana zaidi katika utaratibu wa kisiasa. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wetu Sale Mwanamilongo, anaeleza zaidi kuhusu swala hilo.
Kumekuwa na changamoto kubwa, waziri mkuu anayependekezwa ni Felix Tshisekedi, mwanaye Etienne Tshisekedi ambaye bado ni kijana na umri wa miaka 43 hivi. Kwa hiyo kumekuwa na nafasi kwamba huenda ikawa ni tegemeo kubwa kwa vijana, lakini ni mtu ambaye kwa kweli hofu nyingine ni kwamba huyo jamaa hajawahi kufanya kazi ya umma, na kwa hiyo uzoefu wake haujafahamika na wengi, na ni mategemeo tu kwa vijana kwamba kijana na pia jina analolibeba la baba yake Etienne Tshisekedi kwamba kuna mategemeo makubwa kwamba huenda akaunda ajira na kuwepo na matumaini makubwa sana kwa vijana.
Lakini Sale, vijana wana matumaini gani kutoka kwa Felix Tshisekedi aliyeteuliwa kwenye hili vuguvugu la Rassemblement?
Unajua kumekuwa na hali kama vile ya kuweza kubadili siasa ya miaka ya 90 na miaka ya 60 ambayo hadi sasa watu walioanza serikali hiyo ya mwanzo ya Emery Patrice Lumumba, baba wa uhuru, mpaka sasa wako kwenye nyanja ya kisiasa, akiwemo Etienne Tshisekedi mwenyewe ambaye ametoka kufariki, na kumekuwa vigogo wengine ambao mwaka uliopita na mwaka huu wamefariki. Kwa hiyo sura inaonekana kwamba itakuwa ni enzi sasa ya vijana kuweza kuongoza nchi hii. Upande wa serikali, Rais Kabila mwenye umri wa miaka 45, waziri mkuu alioko hivi sasa Sami Badibanga akiwa na miaka 50, yani tuseme wanasiasa wengi kwa sasa ni vijana ambao wamezaliwa baada ya uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo itakuwa ni mtizamo mpya kabisa. Aliyebaki kigogo wa upinzani tu ama wa kisiasa hapa ilikuwa ni Etienne Tshisekedi, mwanaye ambaye kwa kweli ni kijana, huende kawa ni mategemeo kubwa kabisa kwa vijana kuhusu ujio wao.
Sasa Sale, baada ya sasa tunafahamu Felix Tshisekedi ndio atachukua usukani. Je, tunafahamu zaidi kwamba mwili wa marehemu Tshisekedi utawasili lini huko Kongo na mazishi yatakuwa vipi?
Kwa kweli ni swali ambalo limekuwa bado halijapata ufumbuzi. Mchana huu wa leo Jumatatu mdogo yake na Etienne Tshisekedi ambaye ni askofu wa huko Mweka jimboni Kasai, askofu Gerard Mulumba ametoka kutangaza huko Brussels kwamba mwili wa Tshisekedi hautorejeshwa tena Kinshasa kama ilivyotarajiwa, yani tarehe 11 March. Hadi hapo kutakuweko na maelewano baina ya serikali na chama pamoja na familia ya Tshisekedi.
Ni mwandishi wetu Sale Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa, DRC. Michezo.
Naam, ni Jumatatu ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na ligi ya basketball NBA hapa Marekani. Wapenzi wa basketball wanaangalia sana yale mashindano ya vyuo vikuu maarufu kama March Madness ambayo yanaanza March 14, lakini kaka zao NBA bado wanatawala katika mapambano makali, na mwishoni mwa wiki mmoja ulikuwa kati ya Golden State Warriors na New York Knicks ambao ulikuwa wa kukata na shoka. Mastaa wa timu hizo Steph Curry na Thompson na wa Golden State na Derrick Rose wa New York Knicks walipambana vikali, lakini hatimaye Curry na Thompson walikusanya pointi 60 kati yao na kuwezesha timu yao kushinda kwa pointi 112 kwa 105. Katika mechi nyingine Jumapili, Indiana Pacers ilipata ushindi wa 97 kwa 96 dhidi ya Atlanta Hawks, wakati Phoenix Suns waliibwaga Boston Celtics 109 kwa 106. Lakini baada ya wiki hii, washabiki wa basketball watasahau kama kuna NBA hapa Marekani, kwani macho yote yatakuwa katika March Madness, ambapo timu 64 za vyuo vikuu zinazoshiriki zitatangazwa siku ya Jumapili na michuano yenyewe kuanza Jumanne March 14. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi, Kenya.
Gor Mahia ilianza soka ya Kenya ya mwaka 2017 kwa kutia kibindoni taji la Super Cup mjini Nakuru mwishoni mwa wiki. Mshambuliaji Jack Tujisenge alifungia mabingwa mara 15 wa ligi Gor bao la ushindi kupitia penalti dakika ya 59 uwanjani ya Furaha. Bao hilo lilipatikana dakika chache baada ya mabingwa mara 11 wa ligi ya Tusker kupumzisha sajili mpya Marlon Tangauzi na kujaza mahala pake na Mganda Martin Kiza. Kombe hili kutanisha mshindi wa ligi kuu na bingwa kombe la Rais. Tusker ilishinda mataji hayo mawili mwaka jana. Tusker na Gor ziliingia mechi hii baada ya kusajili ushindi katika mechi zao nne za mwisho. Katika riadha, mwamba wa riadha Ezekiel Chebii kutoka Kenya ndiye bingwa mpya wa makala ya 72 ya mbio za Lake Biwa Mainichi Marathon zilizofanyika nchini Japan. Mkenya huyo mwenye umri wa miaka 26 alinyakua taji kwa kukamilisha umbali huo wa saa 2 dakika 9 na sekunde 6. Alifuatwa kwa karibu na Mkenya mwingine Vincent Kipruto kwa saa 2 dakika 9 na sekunde 15, ambaye alikuwa anasaka taji lake la pili baada kushinda makala ya mwaka 2013. Muganda Solomon Mutai alifunga mduara wa wanariadha watatu bora. Ushindi wa JB uliimarisha utawala wa Kenya kileleni mwa mbio hizi za wanaume hadi miaka mitatu. Samuel Ndungu na Lucas Rotich walishinda mataji ya mwaka 2015 na 2016 mtawalia.
Asante sana Jason, na sasa tumsikilize Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Anthony Van Den Berg, mchezaji wa kulipo wa kandanda raia wa Belgiki, alisaini mkataba wa kuchezea timu ya TP Mazembe. Beki na fundi hajabu wa penalty, Anthony ana umri leo wa miaka 26. Alichezea vilabu mbalimbali barani Ulaya, Anderlecht ya Ubelgiji, Sporting ya Ureno, Montpellier ya Ufaransa, pia timu ya taifa ya Ubelgiji Diable Rouge. Ni mzungu wa kwanza atakayechezea timu ya TP Mazembe. Atavalia nambari 68. Kwenye mtandao wa TP Mazembe, Anthony alisema timu ya TP Mazembe ni timu bora barani Afrika kuliko timu zinginezo nchini China, barani Asia. Kuhusu hali ya heka ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Anthony alisema ana uhofu wowote.
Non, je n'ai pas peur, vous savez, c'est le pays de ma maman, donc pourquoi avoir peur du pays de sa maman?
Anasema sina na uoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ya asili ya mama yangu. Anthony Van Den Berg, beki wa timu ya TP Mazembe, atawasili hapa Lubumbashi, mji mkuu wa makao wa TP Mazembe, Jumatano. Timu yake ya TP Mazembe itapenyana Jumapili ijayo na timu ya FC Cup United ya Zimbabwe kwenye raundi ya pili ya mchezo wa Champions League barani Afrika. kuhusu matukio ya ligi ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana Jumapili mjini Kinshasa, Daring Club Motema Pembe ilifyeka timu ya Shark 11 goli 1-0. Hapa Lubumbashi, timu ya Dibumba ilipata ushindi dhidi ya timu ya New Soldier goli 1-0. Sangabalend ya Mbujimai ilipigwa na timu ya Don Bosco goli 1-0. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi asanteni sana kwa yote, na kwa leo msikilizaji ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa White House wametetea madai ya Rais Donald Trump yasiyothibitishwa kwamba rais mstaafu Barack Obama aliamrisha kusikilizwa kwa mawasiliano ya simu katika jengo la Trump Towers huko New York. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya anasema wachunga ng'ombe 379 wamekamatwa kwa kuvamia mashamba makubwa ya wafugaji na kupelekea kuuawa kwa mkulima wa Kiingereza mwishoni mwa juma.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sikose kuungana nasi hapo kesho jioni kwa kama kawaida saa 12:30 Afrika Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, mimi naitwa Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu Sandy Shumari.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka mabadiliko yafanyike katika muundo wa umoja huo ili kusaidia katika kuzuia vitendo vya kigaidi vinavyotekelezwa au kusababishwa na makundi kama vile Islamic State, Al-Qaeda na mengineyo. Kama hatua ya kwanza, Guterres amependekeza kuundwa kwa afisi mpya itakayosimamiwa na katibu mkuu msaidizi na ambayo itaratibu na kuimarisha jitihada za Umoja wa Mataifa za kukabiliana na ugaidi ambazo zimeenea kwa mashirika mbalimbali ya umoja huo. Marekani inaunga mkono mpango huo wa mageuzi wa katibu mkuu na uteuzi wa katibu mkuu msaidizi kusimamia juhudi za Umoja wa Mataifa kukabiliana na ugaidi. Akizungumza katika kikao kisicho rasmi cha mashauriano cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, balozi wa kudumu wa Marekani katika umoja huo Nick Haley alisema itambidi mkuu huyo mpya wa Umoja wa Mataifa na kuweka bayana maswala atakayoyapa kipaumbele ili kutekeleza mkakati wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na ugaidi. Hata hivyo, bado kuna nafasi kwa Umoja wa Mataifa kufanya mengi zaidi, aliongeza Haley. Balozi huyu alisema kwamba Umoja wa Mataifa unaweza kuongeza misaada inayotolewa kwa nchi wanachama na kusaidia kusitisha kuingia kwa magaidi wa kigeni katika nchi hizo. Aliongeza kuwa umoja huo unaweza kushirikiana na nchi wanachama ili kujenga mfumo madhubuti unaoonyesha ni nani wanaoingia kupitia mipaka yao. Kadhalika, Hele alisema kwamba Umoja huo wa Mataifa unaweza pia kuchangia usitishwaji wa usajili wa magaidi kwa kuongeza sauti yake ya kupinga ugaidi kupitia programu zake na kuhakikisha kwamba wameshirikiana na asasi za kijamii ambazo zinapinga ugaidi. Alizitaja baadhi ya juhudi za Umoja wa Mataifa za kuimarisha hali ya haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kujieleza na kuheshimu sheria kama njia mojawapo muhimu ya kuzuia visa vya kujiunga na makundi yenye itikadi kali. Balozi Heli hata hivyo alisema kwamba kushinda makundi hatari mno ya kigaidi hakuwezi kufaulu hadi pale nchi wanachama wa Umoja huo wa Mataifa zitakapoacha kuunga ugaidi mkono. Alisema kuandika mapendekezo kwenye karatasi ya kutoshi kwa sababu kuna nchi ambazo huyapa hifadhi na fedha makundi ya kigaidi. Aidha, Balozi Haley alisifu mapendekezo ya katibu mkuu Guterres ya kufanya mageuzi pamoja na jinsi atakavyolipa kipaumbele swala hilo na kuongeza kwamba kuna kazi nyingi iliyosalia ili kuweza kuangamiza tishio la ugaidi duniani. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.